This is Thai PBS podcast. View the world via the voice.
การขาดดุล 400,000 ล้านที่เพิ่มขึ้นมานี้ไม่ได้มีเรื่องอนาคตเพราะ 200,000 ล้านแรกนำมาเยียวยานำมาแจกนั่นคือความหมายของผมว่าทำไมมันจึงไร้อนาคต
เมื่อรัฐบาลนี้เห็นว่ามันกำลังจะเดินสู่หายนะก็เลยจำเป็นครับแล้วก็ได้ยอมรับกับสภาแห่งนี้ว่ามันไม่สมบูรณ์แบบหรอกครับแล้วผมก็เชื่อว่าทุกๆรัฐบาลที่ผ่านมาเนี่ยเขาก็เห็นเหมือนกับที่ท่านเห็นเหมือนกับที่รัฐบาลนี้เห็น
เพราะพอเราไปดู TOR ครับของทุกโครงการที่เป็นองค์ประกอบของเมกะโปรเจกต์ครั้งนี้แทบจะทุกฉบับครับมีข้อพิรุธให้ชวนสงสัยทั้งนั้นครับ
ครับผมสงสัยจริงๆว่าเงินภาษีพี่น้องประชาชนจ่ายแต่ใครได้ประโยชน์กันแน
่สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการตอบโจทย์นะคะวันนี้ขอคุยเรื่องของเศรษฐกิจโดยเฉพาะถ้าย้อนกลับไปการอภิปรายร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายพุทธศักราช2570ซึ่งมีการพูดถึงกันเยอะเป็นห่วงอนาคตนะคะว่านี่จะคือระเบิดเวลาหรือไม่หลังจากที่ดูตัวเลขแล้วปรากฏว่าเงินที่เราหาได้มันกำลังน้อยลงแต่ว่ารายจ่ายกำลังเพิ่มขึ้นในอนาคตเราจะต้องกู้เงินมาเพื่อที่จะไปจ่ายบางอย่างซึ่งเป็นการจ่ายที่ไม่ใช่การลงทุนหรือเปล่าอย่างเช่นเงินเดือนราชการฮะนี่คือระเบิดเวลาอย่างแท้จริงนะเพราะว่าเราอยู่ในสถานการณ์ที่ถ้าเกิดไม่ทำอะไรหลายคนบอกว่าอีกสักประมาณ5ปี10ปีอาจจะต้องกู้เงินมาจ่ายบรรดาราชการนะคะวันนี้ขอคุยเรื่องนี้แล้วก็จะดูด้วยว่าหนทางในการแก้ปัญหาทางออกยังมีหรือเปล่านะคะรวมถึงภาพรวมเศรษฐกิจไทยในช่วงนี้อยู่กับดิฉันวันนี้ในรายการนะคะคุณกรจาติกรณิตสสแบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์แล้วก็เป็นอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสวัสดีค่ะ
สวัสด
ีค่ะก่อนเข้ารายการคุณกรให้คำนิยามสถานะการจัดงบประมาณของเราในวันนี้อาจจะต้องพูดภาษาชาวบ้านนิดนึงเพราะว่าบางทีมันเรื่องยากมากคุณกรบอกว่าเหมือนเรากำลังหาเช้ากินข้ามอยู
่มันคืองบหาเช้ากินข้าม
งบหาเช้ากินข้ามคืออะไรคะ
ก็อย่างที่คุณกรุณาเกริ่นไว้เมื่อสักครู่น
ะ
คือตอนนี้เนี่ยรายได้หามาได้เท่าไหร่ก็พอสำหรับรองรับค่าใช้จ่ายประจำเท่านั้น
ค
่ะคิดจะลงทุนคิดจะทำอะไรนี่คือต้องกู้หมด
ค่าใช้จ่ายประจำคืออะไรคะ
ค่าใช้จ่ายประจำก็คือก้อนใหญ่ที่สุดก็คือเงินเดือนข้าราชการน
ะ
ครับแล้วก็มีเรื่องของบำเหน็จบำนาญมันรวมถึงเรื่องของการคืนเงินต้นจ่ายดอกเบี้ยเงินกู้นะครับภาระหนี้สาธารณะของรัฐบาล
คือเป็นค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้สร้างรายได
้อ๋อแน่นอนครับนั่นคือนิยามของคำว่าค่าใช้จ่ายประจำอยู่แล้วนะครับมันก็แยกส่วนออกมาจากอีกส่วนหนึ่งที่เรียกว่างบลงทุน
ค
่ะซึ่งงบลงทุนเนี่ยถ้าดูตั้งแต่ปี69ก็ลดลงจากปี68ประมาณ 7-8% ปี70ก็ลดลงจากปี69อีกประมาณ 7-8% คือมันลดลงเรื่อยๆเพราะว่าเงินมันไม่เหลือครับนะเงินมันต้องไปใช้กับเรื่องของรายจ่ายประจำทั้งหมดซึ่งเมื่อสักครู่เนี่ยคุณนาบอกว่าดีไม่ดีอีก 4-5 ปีนะครับอาจจะเกิดปรากฏการณ์ว่ารายจ่ายประจำเนี่ยมันเพิ่มเร็วกว่ารายได้ทำให้เราต้องกู้มาจ่ายเงินเดือนข้าราชการเนี่ยผมก็บอกว่า 4-5 ปีนี่ผมคิดว่าอาจจะเร็วกว่านั้นเยอะครับมันอาจจะสามารถเกิดขึ้นในปีหน้าเลยเพราะว่าปีนี้เนี่ยรายจ่ายประจำกับตัวรายได้ของรัฐบาลเนี่ยมันเท่ากันกับแปะละ
คืองบเราปีนี้เนี่ย
3.78 ล้านล้านนะครับมันลงทุน 788,000 ล้านประมาณนั้นนะครับซึ่งในส่วนของรายได้อยู่ที่3ล้านล้านรายจ่ายประจำอยู่3ล้านล้าน
ค
่
ะ
ซึ่งตรงนี้เนี่ยผมถึงบอกว่าถ้าสมมติปีหน้าหรืออีก2ปีนะครับตัวรายจ่ายประจำเนี่ยมันเพิ่มเร็วกว่ารายได้ของรัฐบาลเนี่ยเราก็จะเกิดอยู่ในสถานการณ์ทันทีนะครับที่บางส่วนเราต้องกู้มาเพื่อที่จะจ่ายไม่ว่าจะเป็นเงินเดือนข้าราชการบำนาญของข้าราชการไม่ว่าจะเป็นเรื่องของงบรักษาพยาบาลนะครับหรือเบี้ยผู้สูงอายุเบี้ยคนพิการ
ค
ือเหล่านั้นเนี่ยมันเป็นส่วนของรายจ่ายประจำนะครับซึ่งบางส่วนเราอาจจะกู้มาสมทบเพราะว่ารายได้เราโตไม่ทันถามว่ามันเป็นไปได้ไหมเนี่ยผมก็ต้องขอบอกว่ามันเป็นไปได้สูงมากเลยครับเพราะว่าโครงสร้างสังคมแล้วก็เศรษฐกิจของเราตอนนี้เนี่ยมันชี้ให้เห็นว่ารายจ่ายหรือภาระของทางรัฐบาลเนี่ยอาจจะโตเร็วกว่ารายไ นะครับเพราะว่าอันดับแรกเราเป็นสังคมสูงอายุทุกคนเข้าใจดีนะฮะ10ปีที่แล้วเนี่ยเรามีคนไทยที่อยู่ไปทำงานเทียบกับผู้เกษียณแล้วเนี่ยประมาณ3ต่อ1
คือคนหาเงินเนี่ยยังเยอะอยู่
3คนเกษียณ1คน
ค่ะ
10ปีเท่านั้นนะครับตั้งแต่ปี59ถึง69เนี่ยสัดส่วนเนี่ยเปลี่ยนเป็น2ต่อ1
โอ้
นะครับก็คือมีคนทำงานอยู่แค่2คนนะฮะที่จะหาเง
ิน ดูแล1คน
เทียบสัดส่วนของผู้สูงอายุ1คนซึ่งในช่วง10ปีนั้นเนี่ยจำนวนผู้สูงอายุเนี่ยเพิ่มขึ้น3ล้านกว่าคนโดยส่วนใหญ่ก็คือเป็นประชาชนคนไทยที่รายได้ไม่เพียงพอที่จะดูแลตัวเองได้ก็ต้องพึ่งพารัฐบาลไม่มากก็น้อย
ค่ะ
นั่นคือสิ่งที่ผมบอกว่าด้วยโครงสร้างสังคมโดยเฉพาะประเด็นเรื่องสังคมสูงอายุเนี่ยภาระในส่วนของรัฐบาลในเรื่องของบำนาญในเรื่องของค่ารักษาพยาบาลนะครับยังไม่นับถึงเรื่องของเบี้ยผู้สูงอายุเนี่ยมันจะสูงขึ้นเรื่อยๆในขณะที่คนไทยที่ทำงานเสียภาษีเนี่ยมันลดลง
ตอนคุณกรณ์เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง10กว่าปีที่แล้วมองเห็นปัญหานี้มั้ยว่าเดี๋ยวมันจะเกิด
คือต้องเรียนตามตรงว่ามันยังไม่ได้ชัดนะครับว่ามันจะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วขนาดนี้ต้องขอบอกว่าอย่างเมื่อ5ปีที่แล้วนี่ยังไม่ต้องผมนี่ที่ออกมาจากตำแหน่งก็ประมาณ10กว่าปีแล้วนะฮะแต่ว่าเมื่อ5ปีที่แล้วเนี่ยจำนวนเด็กแรกเกิดในประเทศไทยยังอยู่ที่ประมาณ 700,000 กว่าอยู่แล้วนะครับปีที่แล้วนี่เหลือ 400,000 คือมันลดลงอย่างรวดเร็วเกินความคาดหมายของทุกฝ่ายนะครับเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยมันกำลังเป็นประเด็นแล้วก็มีผลต่อโครงสร้างทางสังคมแล้วก็เศรษฐกิจของประเทศยังปฏิเสธไม่ได้น
ะ
ครับเพราะนั้นมันก็ต้องปรับวิธีคิดนะครับในการที่จะเตรียมการว่าเอ๊ะกับความเปลี่ยนแปลงแบบนี้เนี่ยที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในระดับนี้เนี่ยสังคมจะต้องปรับตัวยังไงเพื่อไม่ให้เกิดวิกฤตงบประมาณนะครับซึ่งผมก็เลยบอกว่าเรามีประเด็นปัญหาต่างหากว่าเรามีโครงสร้างกฎหมายนะครับที่ทำให้ถ้าสมมติรายจ่ายมันมากกว่ารายได้จริงๆเนี่ยมันจะเราจะติดกับดักงบประมาณทันทีคุณกรณาที่อเมริกาเนี่ยจำได้นะครับทุกๆปีเนี่ยมันนั้นทุกๆปีเว้นปีมันจะมีประเด็นปัญหาเรื่องชัตดาวน์
ชัตดาวน์ก็คืองบไม่ผ่าน
งบไม่ผ่านก็ต้องรอแบบส.ส.อนุมัติที่จะเพิ่มเพดานหนี้อะไรพวกนี้นะครับก็ต้องลุ้นกันอยู่ทุกปีของไทยไม่เคยเจอนะฮะแต่นาโนโอกาสที่เราเจออาจจะปีหน้าเลยเนี่ยมีนะครับก็อย่างที่บอกครับ
หมายความว่ายังไงคร
ับ เพราะอย่างนี้ครับเรามีกฎหมายอยู่2ฉบับฉบับแรกนี่คือพรบวินัยทางการคลังที่ระบุไว้คือมีหลายข้อนะครับแต่มาตรา20เนี่ยระบุไว้ว่ารัฐบาลเนี่ยต้องลงทุนอย่างน้อย 20% ของงบประมาณ
ทำไมคะ
ก็มองว่าส่วนหนึ่งของวิธีคิดของผู้ร่างกฎหมายเนี่ยมันกฎหมายนี้มันออกมาปี6061โดยประมาณนะครับวิธีคิดเนี่ยก็คือบอกว่าประเทศจะมั่นคงได้จะมีวินัยในแง่ของการสร้างรายได้ในอนาคตให้กับประเทศได้เนี่ยรัฐบาลต้องลงทุนนะครับ
ซึ่งโดยหลักการก็
ไม่ผิด
ก็ไม่ผิด
นะก็ไม่ผิดก็เลยกำหนดกรอบไว้เลยนะครับว่างบลงทุนเนี่ยต้องไม่ต่ำกว่า 20% คือพูดง่ายๆเป็นการป้องกันไม่ให้รัฐบาลเนี่ยเอาเงินทั้งหมดไปแจกหรือไปทำอะไรที่มันไม่ส่งมีผลตอบแทนกลับคืนมาให้กับพี่น้องประชาชน
ขอนิดนึง 20% ที่จะลงทุนเนี่ยถือเป็นสัดส่วนที่เหมาะสมไหมคะ
เอาว่าปีนี้อยู่ 20% เกือบพอดีปีที่แล้วก็เหมือนกันปีแล้วประมาณ 22% นะครับซึ่งวงเงินมันอยู่ที่ปีนี้ก็ประมาณ 780,000 ล้านที่เป็นงบลงทุนถามว่าเหมาะสมไหมสำคัญส่วนหนึ่งก็คือคุณเอาเงินไปทำอะไรนะสุดท้ายมันก็กลับมาที่ประเด็นนั้นครับคือถ้าลงทุนดีๆ780,000ก็ไม่ใช่เงินน้อยๆนะครับแต่ถ้าเอาไปทิ้งเอาไปขว้างอย่างประเด็นAI passport อะไรต่ออะไรที่ถกเถียงกันเนี่ยนะผลตอบแทนที่กลับคืนมาไม่คุ้มอย่าลืมว่าในอดีตเนี่ยพอไม่คุ้มเนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นปัญหากับเรามากนักเพราะว่าเราใช้รายได้ของเราในการลงทุนแต่ตอนนี้เราต้องกู้มาลงทุนทุกบาทเลยที่ลงทุนเนี่ยเป็นเงินกู้นะเพราะนั้นนอกจากหนี้นี้ต้องคืนแล้วมันมีภาระดอกเบี้ยระหว่างทางอีกต่างหากดังนั้นผลตอบแทนที่จะกลับคืนมาจากการลงทุนเนี่ยมันยิ่งมีความสำคัญ
แปลว่าสำคัญมากกว่า 20% ก็คือเอาเงินไปใช้อะไรถ้าเกิดไปลงทุนในโครงการหรืออะไรก็ตามที่มันทำให้คนไทยมีงานมีทักษะในอนาคตแล้วก็สู้กับประชาชนได้ไหม
ครับอันนี้ถูกเลยแต่ถ้าถามผมเนี่ยคนที่ลงทุนและหน้าที่จะสร้างผลตอบแทนมีโอกาสสร้างผลตอบแทนได้สูงที่สุดเนี่ยไม่ใช่รัฐบาลคือเอกชนนะอันนั้นใช่อยู่แล้วเพราะนั้นในส่วนของผมเนี่ยถามว่าแล้วรัฐบาลควรจะลงทุนในเรื่องอะไรบ้างเนี่ยก็ลงทุนในเรื่องของระบบสาธารณูปโภคที่มันไม่คุ้มค่ามันมีความจำเป็นนะครับแต่มันไม่คุ้มค่าสำหรับเอกชนรายใดรายหนึ่งที่จะเป็นผู้ลงทุนนะครับอันนั้นคือข้อที่หนึ่งหรือสองใช้งบลงทุนเนี่ย ส่งเสริมการลงทุนของเอกชน
ค่ะ
นะครับก็คืออาจจะเป็นในรูปของของเงินให้เงินกรานหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยเพื่อที่จะช่วยให้กระตุ้นให้เอกชนเนี่ยเขาอยากที่จะเข้ามาลงทุนมากขึ้นแต่เมื่อกี้เนี่ยผมพูดถึงไอ้ตัวกรอบกับดักขาพรบวินัยทางการคลังที่บอกว่าอย่างน้อย 20% ต้องเป็นเงินลงทุนแล้วเขาบอกด้วยนะครับบอกว่าลงทุนน้อยกว่าเงินกู้ชดเชยกันการคลังก็ไม่ได้นะคือพูดง่ายๆสมมติว่ากู้มา 700,000 ล้านนะคุณห้ามลงทุนเนี่ยน้อยกว่า 700,000 ล้านนี่คือ
กู้เท่าไหร่ก็ลงทุนเท่านั้น
อย่างน้อย
อย่างน้อย
ลงทุนมากกว่าที่กู้ได้
อาจจะเอาเงินที่ตัวเองมีไปโปะด้วย
ด้วยรายได้ที่เหลือนะถ้าสมมติเรามีแบบยังมีเหลืออยู่แต่ตอนนี้ไม่มีไงนะคราวนี้อีกขานึงเนี่ยมันคือพรบหนี้สาธารณะ
ค
ือฟังแล้วประชาชนฟังแล้วผมมั่นใจว่าสับสนแน่แต่ว่าพรบหนี้สาธารณะเนี่ยมีไว้เพื่อป้องกันไม่ให้รัฐบาลเนี่ยใช้เงินมากเกินตัวนะครับก็คือเขาก็เลยกำหนดไว้ตั้งหลายสิบปีแล้วนะครับว่ารัฐบาลเนี่ยจะขาดดุลในงบประมาณเนี่ยขาดดุลได้ขาดดุลก็หมายถึงว่าใช้เงินมากกว่ารายได้เนี่ยทำได้นะครับแต่ว่าห้ามขาดดุลเกิน 20% ของงบประมาณ
อ
ันนี้ตัวเลขบางเงินมันตรง
แสดงว่าถ้าหาเงินได้ร้อยหนึ่งเนี่ยก็กู้ได้20
ของ120
ค่ะ
นะ20ของ120มันก็จะมากกว่า20นี่นะนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยปีนี้มันกำลังพอดีเพราะผมบอกว่ารายได้กับรายจ่ายประจำมันเท่ากันใช่ไหมครับเพราะนั้นเนี่ยรัฐบาลก็ต้องลงทุน 20%
ค่ะ
แล้วก็พอดีกู้ได้ 20% ตามเพดานเหมือนกันมันก็เลยตรงกันนะครับแต่ตรงนี้เนี่ยมันจะเกิดปัญหาทันทีสมมุตินะครับว่ารายจ่ายประจำมันเพิ่มขึ้นในขณะที่รายได้ของรัฐบาลมันอยู่เท่าเดิมเมื่อกี้เราคุยกันแล้วว่าเป็นไปได
้
นะครับเพราะสมมติ GDP โตช้าแต่ว่างบรายจ่ายประจำของรัฐบาลสูงขึ้นเร็วกว่าการเติบโตของ GDP ปุ๊บเนี่ยค่าใช้จ่ายประจำอาจจะสูงกว่ารายได
้
ซึ่งตรงนี้ก็หมายความว่าเงินกู้บางส่วนเนี่ยต้องกู้มาจ่ายมารับภาระค่าใช้จ่ายประจำนะฮะและมันก็จะทำให้และเนื่องจากเรากู้ได้ไม่เกิน 20% เนี่ยมันก็จะทำให้เราเหลือไม่ถึง 20% ในการไปลงทุนซึ่งก็จะขัดกฎหมายพรบวินัยทางการคลังทันที
แล้วจะเงินที่ไหนมาโปะให้มันได้ 20% คะ
โอ้อันนี้คือถามว่าถ้าสมมติเราเจอสถานการณ์นั้นเนี่ย นะฮะอันดับแรกเนี่ยสำคัญที่สุดเราต้องพยายามที่หลีกเลี่ยงไม่ให้อยู่ในสถานการณ์นั้น คำว่าหลีกเลี่ยงในที่นี้ก็หมายความว่ารัฐบาลต้องให้ความสำคัญอันดับแรกกับการดูว่าเราสามารถลดค่าใช้จ่ายได้ไหมนะครับบริหารไม่ให้ค่าใช้จ่ายมันโตขึ้นเร็วกว่ารายได้
เท่าที่
ขาที่สองเนี่ยก็คือทำยังไงให้รายได้ของรัฐบาลเพิ่มขึ้น
ขออันแรกก่อนเท่าที่คุณกรดูไส้งบประมาณเนี่ยตรงไหนที่ลดได้คะเห็นคนบอกว่าต้องในส่วนข้าราชการอาจจะต้องมีการ early retire หรือว่าอะไรเงี้ย
ผมพูดในเรื่องที่คนไทยทุกคนรับรู้ก่อนนะครับวิธีที่ต้องทำนะมันมีหลายเรื่องที่ต้องทำแต่เรื่องนี้ที่ต้องทำเพื่อจะลดเรื่องของรายจ่ายเนี่ยนะครับก็คือเรื่องของการกำจัดทุจริตคอร์รัปชันตรงนี้เนี่ยจริงๆมันมีผลทั้งลดรายจ่ายแล้วก็เพิ่มรายได้นะครับยกตัวอย่างนะครับอย่างกรณีเมื่อไม่นานมานี้เนี่ยมันมีผลสำรวจของคณะกรรมการร่วมของภาคเอกชนกปร.นะซึ่งเขาไปสำรวจสมาชิกเขาว่าหน่วยงานราชการไหนเนี่ยต้องจ่ายสวยให้กับหน่วยราชการไหนมากที่สุดนะครับท็อป10ปรากฏว่าใน10หน่วยแรกเนี่ย2หน่วยเป็นหน่วยจัดเก็บภาษีของกระทรวงการคลังที่ผมเห็นแล้วก็แบบมีความรู้สึกเสียใจน้อยๆนะครับในฐานะอดีตรัฐมนตรีก็คือสรรพากรกับสรรพสามิต
ค
ราวนี้คุณกรุณาลองนึกภาพดูครับถ้าสรรพากรเนี่ยนะเขารับสวยเนี่ยความหมายคืออะไรความหมายก็คือ
ภาษีมันก็รั่วไหลป่ะคะ
ถูกต้องครับก็คือรับสวยเพื่อที่จะไม่ต้องจ่ายสวยเพื่อที่จะไม่ต้องเสียภาษีใช่ไหม
ค
ราวนี้เราลองมาประเมินดูนะครับว่าเอกชนรายใดรายหนึ่งเนี่ยเขาพร้อมจะจ่ายสวยแสนหนึ่งเนี่ยเขาต้องประหยัดการจ่ายภาษีประมาณเท่าไหร่มันถึงจะคุ้มที่จะมาจ่ายใต้โต๊ะ400,000หรืออาจจะ500,000หรืออาจจะมากกว่านั้นนะเพราะฉะนั้นไอ้การรั่วไหลการทุจริตครับเช่นการจ่ายสวยเนี่ยมันหมายถึงรายได้ของรัฐที่มันหายไป
คุณกรกำลังจะบอกว่าจริงๆแล้วเราอาจจะไม่ได้มีปัญหาเรื่องของเงินที่มีอยู่ในประเทศเพียงแต่ว่าเราเก็บมาไม่หมดมันรั่วไหลมัน
ไอ้เก็บไม่หมดนี่แน่นอนครับว่าเก็บไม่หมดแน่นอน
ค่ะ
ครับคราวนี้เพราะนั้นโจทย์คำถามเนี่ยก็คือทำยังไงที่จะลดช่องทางนะครับในการที่เจ้าหน้าที่ประเมินภาษีเนี่ยจะสามารถที่จะไปทุจริตคอร์รัปชันได
้
ความจริงคำถามนี้เนี่ยผมถามกับหน่วยงานจริงๆเมื่อเช้านี่เอง
ค่ะ
ครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยพอเราเห็นประเด็นปัญหาอย่างนี้เนี่ยผมนั่งอยู่ในกรรมธิการการเงินการคลังมี อดีตเพื่อนสมาชิกที่เคยอยู่พรรคประชาธิปัตย์ด้วยกันพี่จุติไกรเลิกตอนนี้อยู่ภูมิใจไทยนะครับเป็นประธานก็คุยกันบอกว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ย เรามาตั้งอนุกรรมธิการเพื่อพิจารณาเรื่องของการปฏิรูปภาษีนะดูว่าเราแก้ปัญหาในส่วนนั้นในส่วนที่เรารับผิดชอบเนี่ยมันมีหลายเรื่องที่ต้องทำนะครับแต่ส่วนนี้เนี่ยซึ่งเป็นส่วนสำคัญเนี่ยเราแก้ปัญหาได้ยังไงก็ให้อดีตประชาธิปัตย์อีกคนคุณอัธวิทย
์
ตอนนี้อยู่รวมไทยสร้างชาต
ินะ
ครับเป็นประธานอนุนี้ก็ทำงานกันกับเพื่อนสสจากอีกหลายพรรคเมื่อเช้านี้เองเนี่ยสัมภาระเข้ามาเนี่ยเราก็มีการตั้งคำถามเลยบอกว่าโอเคเรากำลังพิจารณาเรื่องของการปฏิรูปภาษีเพราะนั้นเราพร้อมเราต้องพร้อมที่จะพิจารณาทุกเรื่องนะครับไม่มีเรื่องไหนที่คุยกันไม่ได้นะครับคำถามแรกเลยที่ถามเนี่ยก็คือเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บยังไงหน่วยงานจัดเก็บของกระทรวงการคลัง3หน่วยสัมภาระสัมภาระมิตรศุลกากรเนี่ยเป็นเหลืออยู่ไม่กี่ประเทศในโลกนะครับที่เขามีที่เขาแยกหน่วยจัดเก็บเนี่ยเป็น3หน่วยต่างหากจากกัน
ปกติคือเป็นหน่วยเดียว
เขาควบรวมเป็น1บ้างสัมภาระบวก Customs and Excise ก็คือศุลกากรกับสัมภาระมิตรรวมกันบ้าง
นะคร
ับถามว่าเพื่ออะไร1ลดค่าใช้จ่ายนะครับเอาว่าจาก3อธิบดีเหลือ1อธิบดีบวกกับที่สำคัญมากกว่านั้นจริงๆแล้วเนี่ยก็คือเรื่องของการแชร์ข้อมูลแชร์ data ซึ่งมันก็จะทำให้ประสิทธิภาพในการที่จะประเมินภาษีการจัดเก็บเนี่ยมันน่าที่จะต้องดีขึ้นแล้วก็โดยเฉพาะด้วยเทคโนโลยีที่ดีขึ้นเยอะตอนนี้ด้วย AI ผมคิดว่าเราสามารถที่จะเพิ่มประสิทธิภาพของในการทำงานของอย่างน้อย3กรมเนี่ยในกระทรวงนี
้
ทำได้นะครับซึ่งมันเป็น3กรมที่มีความสำคัญด้วยแล้วเราก็ตั้งโจทย์คำถามกับหน่วยงานบอกว่าขอให้คุณไปคิดว่า เราจะลดช่องทางที่จะให้เจ้าหน้าที่มีดุลพินิจในการประเมินภาษีลงได้ยังไงเพราะว่าการมีดุลพินิจเนี่ยคือโอกาสในการทำทุจริตนะครับเพราะนั้นมันมีช่องทางยังไงในการที่จะลดดุลพินิจนะครับเอามาคุยกัน
ก็คือจับให้เป็นมาตรฐานเดียวกันหรือยังไงคะ
มันอาจจะใช่ครับวิธีการประเมินมันมีวิธีการประเมินด้วยเทคโนโลยีหรือว่าด้วยวิธีไหนไหมที่จะทำให้เจ้าหน้าที่มีโอกาสน้อยลงในการที่จะเอื้อประโยชน์อะไรบางอย่างจากการรับสวยนะครับนั่นคือเป็นโจทย์คำถามที่มีนอกเหนือจากนั้นเนี่ยก็คือมานั่งแยกดูเลยนะครับแต่ละประเภทภาษีนิติบุคคลเมื่อเช้าคุยกันเรื่องภาษีรายได้ส่วนเงินได้ส่วนบุคคลนะครับว่ามันมีอะไรควรเพิ่มควรลด อย่างภาษีนิติบุคคลนี่เป็นปัญหามากในมุมของผมนะครับคือผมพูดในสภาวันก่อนบอกว่าการตัดสินใจที่สร้างความเสียหายผมใช้คำนั้นก็ได
้
นะครับให้กับการจัดเก็บรายได้ของกระทรวงการคลังเนี่ยมากที่สุดในช่วง10กว่าปีที่ผ่านมาก็คือตอนที่กระทรวงการคลังเนี่ยลดภาษีนิติบุคคลจาก30เหลือ 20% โดยไม่มีการเตรียมการรับมือเลยนะครับว่าลดไปแล้วจะมีมาตรการอะไรมารองรับนะครับกลายเป็นว่าเราเสียรายได้อย่างเดียวไม่ได้อะไรกลับคืนมาเลยนะครับแล้วก็เป็นการเสียรายได้ให้กับผู้ได้ประโยชน์ก็คือกลุ่มคนที่ร่ำรวยที่สุดไม่ถึง 1% ของประเทศบวกกับนักลงทุนต่างประเทศที่เขาถือหุ้นบริษัทไทยคนไทยไม่ได้เลยแต่ว่ารายได้แค่ปีนั้นปีเดียวปีแรกนะครับก็ 2-3 แสนล้านละนั่นคือ10กว่าปีก่อนถ้านับตอนนี้เนี่ยผมว่าอาจจะ 3-4 แสนล้านต่อปีที่หายไปจากเรื่องนั้นเรื่องเดียวนะตอนนี้พอมาดูด้วยอัตราภาษีปัจจุบันนิติบุคคลอยู่ที่ 20% เนี่ยคำถามคุณนะคิดว่าเราจัดเก็บได้จริงเท่าไหร
่ครึ่งหนึ่งนี่ก็
ภาษาภาษีเขาเรียกว่า effective rate
effective rate
อัตราคือ20เรามีเวลาน้อยเพราะนั้นผมไม่ให้คิดนานนะครับผมตอบเลยไม่ถึง 5%
จริงเหรอคะ
จริงครับเพราะอะไรเพราะว่าเรามีเรื่องของการยกเว้นBOI บ้างอะไรบ้างเนี่ยครับมันทำให้สัดส่วนของรายได้พึงประเมินเนี่ยที่เรากระทรวงการคลังเก็บได้จริงในรูปของภาษีคิดออกมาแล้วเนี่ยเทียบกับกำไรเนี่ยคือไม่ถึง 5%
คุณกรกำลังพูดถึงว่าการปฏิรูประบบภาษีเนี่ยมันจะช่วยเพิ่มเงินในกระเป๋ารัฐบาลได้เยอะ
แต่จริงๆเนี่ยแน่นอนครับ
แล้วมันสมมติว่าเรามีปัญหาสัก10ก้อนเนี่ยมันแก้ได้กี่ก้อนฮะ
ส่วนหนึ่งที่สำคัญที่สุดเลยในการที่จะเพิ่มรายได้ให้กับทั้งประชาชนภาคเอกชนแล้วก็รัฐบาลเนี่ยก็คือทำให้เศรษฐกิจมันโตนะฮะเพราะว่าอย่างการจัดเก็บของ3หน่วยงานเนี่ยที่พูดถึงเนี่ยมัน correlate โดยตรงเลยกับอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ
คือ
พูดง่ายๆเศรษฐกิจโต 1% ไอ้นี่มันก็จะโตเท่ากันกับเศรษฐกิจ
แต่ปัญหาคือเศรษฐกิจเราไม่โตอ
ันนี้คือปัญหานะถ้าย้อนกลับไป5ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันก็เฉลี่ยประมาณ 2% นะครับ 2% นิด ตอนนี้ก็ยังประเมินกันอยู่ที่ประมาณ 2% ปีนี้ 2% นิดๆปีหน้ามันยังอยู่ประมาณเท่านี้นะซึ่งนี่คือปัญหาผมถึงบอกว่าถ้าเศรษฐกิจยังโตแค่ประมาณ 2% แต่ว่าค่าใช้จ่ายประเภทต่างๆเนี่ยมันโตมากกว่านี้เนี่ยเราก็จะมีปัญหามากขึ้นเรื่อยๆนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็ถึงได้บอกครับว่าต้องมีความชัดเจนว่าเราจะทำให้เศรษฐกิจเราเติบโตได้ยังไงในขณะเดียวกันเนี่ยอาจจะรับข้อเท็จจริงบางเรื่องนะครับว่าโดยโครงสร้างสังคมที่พูดถึงกันเนี่ยมันอาจจะกลับไปโตแบบ 8-9% เหมือนในอดีตไม่ได้แต่ว่าแค่ 3-4% ก็อาจจะเหนื่อยแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นเราก็ยังหลีกเลี่ยงไม่ได้อยู่ดีที่จะต้องหันไปดูว่าขารายจ่ายเนี่ยเรามีอะไรที่ลดได้บ้างโอเคเราพูดถึงคอร์รัปชันนะครับให้ส่วนรั่วไหลเนี่ยมันน้อยลงแต่นอกเหนือจากนั้นเนี่ยเราก็ต้องยอมรับว่ามันมีเรื่องยาก
ๆเช่น
ที่
มีอะไรง่ายบ้างคะ
ไม่มีครับ
ไม่มี
แล้วพอผมพูดคำว่ายากในฐานะนักการเมืองเนี่ยความหมายของผมก็คือเรื่องที่อาจจะทำให้เสียคะแนนได้นั่นคือคำว่ายากมันไม่ใช่ทำยากครับ อย่างเช่น
ขึ้นภาษี
บางคนพูดเรื่อง
VAT
เพิ่มแวตเนี่ยนะฮะมันไม่ใช่เรื่องทำยากน
ะ
แต่ว่ามันยากทางการเมืองนะครับและในวันนี้เนี่ยส่วนตัวผมเองก็มองว่าเฮ้ยยังไม่ได้จำเป็นที่จะต้องทำอย่างนั้นนะครับเพราะว่าเรื่องนิติบุคคลนะอย่างที่พูดเนี่ยมันยังมีช่องให้ทำตรงนั้นได้มากกว่าส่วนเรื่องของขารายจ่ายเนี่ยก็เช่นเดียวกันนะครับอย่างเช่นงบเรื่องของสวัสดิการแล้วก็เงินเดือนข้าราชการเนี่ยนะมันก็เป็นประเด็นว่ามันก็เพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆแล้วมันก็ประมาณแบบ1/3ของงบรายจ่ายโดยรวมนะครับงบรายจ่ายประจำโดยรวมนะซึ่งตรงนี้เนี่ยมากกว่านั้น
อ๋อล้าน 1.4 ล้านค่ะประมาณนั้น
ซึ่งในส่วนของตรงนั้นเนี่ยผมคิดว่าเราก็ต้องสมเหตุสมผลแล้วก็ยุติธรรมต่อข้าราชการนะครับก็คือพูดง่ายๆเงื่อนไขการว่าจ้างข้าราชการทุกคนที่อยู่ในระบบตอนนี้เนี่ยเราจะไปยกเลิกหรือจะไปแก้ไขมันไม่ยุติธรรมกับเขาเพราะว่าเขาตัดสินใจที่มาทางนี้เพราะเงื่อนไขมันเป็นแบบนี
้
น
ะ
แต่สำหรับข้าราชการในอนาคตที่จะบรรจุในอนาคตอ่ะเราจำเป็นต้องมีสูตรเรื่องของสวัสดิการการรักษาพยาบาลเหมือนกับในอดีตไหมเราอาจจะต้องยอมรับเขาจริงว่าไม่ได้น
ะ
นะครับเราอาจจะต้องลดส่วนของตรงนั้นให้ใช้สิทธิ์ปัดทองเหมือนกับประชาชนคนอื่นเขาแต่อาจจะเพิ่มเงินเดือนให้หน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะครับคือมันต้องคิดในบางเรื่องที่มันไม่ง่ายและในอดีตอาจจะไม่ได้จำเป็นต้องคิดเพราะว่ามันไม่ได้มีประเด็นปัญหาอะไรแต่ตอนนี้เนี่ยมันกำลังงวดเข้ามาแล้วนะครับกำลังจะบอกว่าอย่ารอให้คือตามแบบไทยๆเนี่ยผมนึกภาพออกเลยนะว่าสุดท้ายเนี่ยอาจจะไม่ค่อยมีอะไรเปลี่ยนแปลงหรือเกิดขึ้นหรอกรอให้เจอวิกฤตเข้ามาจริงๆนะเจอตอกฎหมายเข้ามาจริงๆออกงบประมาณไม่ได้เพราะมันไปขัดกฎหมายโน้นหรือไม่ก็หันซ้ายก็ขัดกฎหมายนี่หันขวาก็ขัดกฎหมายโน้นแล้วสถานการณ์มาบังคับเรา
ค่ะ
นะครับว่าจะต้องมีการเปลี่ยนโน่นแก้ไขนี่แล้วประชาชนก็ถูกบังคับให้ต้องยอมรับเอาตอนนั้นแนวโน้มก็อาจจะเป็นแบบนั้นก็ได้นะครับแต่ว่าเราก็ไม่อยากให้เห็นแบบนั้นเพราะว่าเรื่องพวกนี้เนี่ยนั่งอยู่ตรงนี้เรามองเห็นอยู่แล้วนะครับว่าแนวโน้มโอกาสมันจะเกิดขึ้นด้วยความรับผิดชอบในฐานะนักการเมืองในฐานะโดยเฉพาะผู้ที่เป็นรัฐบาลเนี่ยก็ควรที่จะต้องพยายามเร่งที่จะดำเนินการตรงนี้
ถ้าคุณกรยังเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังจะทำเรื่องไหนก่อนคะ
อันดับแรกคือผมจะไม่กู้พรก.นะคือตรงนี้เนี่ย
ไอ้400,000,000นี่นะ
ใช่ครับเพราะว่าเราก็ดูสิครับเราตอนนี้เราต้องกู้ทุกบาทที่ใช้ในการลงทุนเราต้องกู้ในงบประมาณนะครับแล้วก็ไอ้ตัวหนี้สาธารณะตอนนี้มันก็จะชนเพดาน 70% อยู่แล้วนะฮะภาระหนี้ที่เราจะก่อเนี่ยขอให้ก่อในกรณีที่จำเป็นแล้วก็เมื่อก่อนนี้แล้วเนี่ยก็ขอให้เอามาใช้กับสิ่งที่มันจะสร้างประโยชน์ให้กับประเทศในระยะยาวแต่นี่คุณออก400,000,000ในสถานการณ์ที่ไม่ได้มีความจำเป็นนะครับในอดีตเขาออกพรก.กันเพื่อแก้วิกฤตเฉพาะหน้าต้มยำกุ้งบ้างแฮมเบอร์เกอร์บ้างโควิดบ้างนะอยู่ดีๆตอนนี้คุณมาออกพรก.อ้างราคาน้ำมันมันสูงก็ส่วนหนึ่งมันสูงเพราะว่าคุณไม่ยอมลดภาษีนะครับแล้วก็ไม่ยอมที่จะไปเอาจริงกับกลุ่มโรงกลั่นนะแต่คุณมาออกพรก.นะครับแล้วออกมาแล้วทำอะไรนะส่วนใหญ่เลยก็คือเอามาแจกอีกส่วนหนึ่งก็คือบอกว่าเดี๋ยวจะไปใช้ในการเปลี่ยนผ่านพลังงานซึ่งแผนในรายละเอียดก็ยังไม่มีใครรู้ว่าจะเอาไปทำอะไรคือมันขาดวินัยในการทางการคลังในช่วงที่เราไม่มีช่องว่างเหลืออยู่แล้วที่จะมาขาดวินัยแบบนี้คือในอดีตเนี่ยมันมีรัฐบาลในอดีตที่สะสมการใช้เงินในรูปแบบที่ อาจจะเป็นประชานิยมแล้วก็ไม่ได้ทำให้เกิดประโยชน์กับประเทศในระยะยาวแต่เขาทำในช่วงที่เรายังไม่ได้สัมผัสถึงการสูญเสียโอกาสแต่วันนี้เนี่ยมันงวดเข้ามาแล้วยังทำแบบนี้ไม่ได
้
นะเราไม่มีช่องว่างเหลือให้
บริหารแล้วใช่ไหม
ให้บริหารแบบนี้นะเพราะนั้นถ้าตอบคำถามว่าถ้าเป็นรัฐมนตรีคลังอันดับแรกก็คือผมถอนเลยนะครับตัวพรก.แต่เรื่องนี้เดี๋ยววันพฤหัสนี้ทางศาลรัฐธรรมนูญก็จะวินิจฉัยแล้วนะครับ
ใช่ค่ะทีนี้กลับไปถามนิดนึงคุณกรบอกว่าวิธีการก็คือลดค่าใช้จ่ายแล้วก็เพิ่มรายได้ซึ่งการเพิ่มรายได้มันจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อเศรษฐกิจมันดีใช่ไหมฮะแล้วก็อาจจะมีการปรับโครงสร้าง
ก็คือต้องช่วยต้องทำให้เศรษฐกิจด
ีแต่ว่าโจทย์เศรษฐกิจวันนี้มันก็ไม่ง่ายใช่ไหมฮะถามคำถามเดียวกันถ้าคุณกรเป็นรัฐมนตรีคลังเนี่ยนโยบายอะไรที่คิดว่าจะทำให้เศรษฐกิจของไทยมันดีกว่านี้เมื่อวานนี้เดินไปถนนข้าวสารเนี่ยร้านปิดเยอะมากเลยนะฮะนักท่องเที่ยวก็น้อยลง
ใช่ครับช่วงเดือนที่ผ่านมานี้เดินตลาดอยู่ทุกวันก็สัมผัสได้ว่าเงินมันฝืด
มากขึ้น
เ
รื่อยๆครับ
หายากมากขึ้นในขณะที่ต้นทุนก็สูงขึ้นเรื่อยๆนะครับในส่วนของจริงๆไม่ใช่เรื่องของแค่กระทรวงการคลังนะครับมันต้องทั้งรัฐบาลเลยเนี่ยแต่ว่าในส่วนของภาคเศรษฐกิจเนี่ยผมคิดว่าสำคัญที่สุดจริงๆแล้วนี่ก็คือบทบาทของเอกชนเสมอนะในส่วนของรัฐบาลเนี่ยสิ่งที่มีอะไรที่ทำได้มีหลายเรื่องนะครับก็อีกไม่มีเรื่องง่ายเมื่อกี้เนี่ยเราพูดถึงเรื่องของการลดรายจ่ายในหลายๆเรื่องนะครับแต่ว่ามันก็มีเรื่องของการใช้ทรัพย์สินที่อยู่ในมือของรัฐให้มีผลตอบแทนนะครับ ที่ดีขึ้นด้วยนะตอนช่วงที่หาเสียงผู้ว่าเนี่ยหนึ่งในนโยบายของผู้สมัครผู้ว่ากทมของเราเนี่ยก็คือเราก็บอกเหมือนกันบอกว่าในกรุงเทพเนี่ยมันมีที่ดินเลยตอนนี้เนี่ยที่เป็นที่ของรัฐบ้างของเอกชนบ้างนะครับที่ถูกทิ้งร้างไว้ไม่ได้ใช้ประโยชน์เน
ี่
ยหน้าที่ของหน้าที่หนึ่งของกทมสิ่งที่เราอยากเห็นแล้วก็ตอนนี้ก็อยากจะเห็นคุณชาติชาติทำนะครับก็คือทำยังไงที่จะทำให้มีการเอาที่นั้นเนี่ยมาทำประโยชน์ทางเศรษฐกิจนะครับแม้แต่เอามาทำเป็นสวนสาธารณะก็ยังดีกว่า
ค่ะ
กั้นรั้วแล้วก็ปลูกมะนาวปลูกกล้วยเพื่อประหยัดภาษีใช่ไหมครับมีวิธีไหมที่กทมเนี่ยจะช่วยเขาประหยัดภาษีนะฮะแต่เอามาทำอะไรที่มันเป็นประโยชน์มากกว่านั้นนะครับเช่นเดียวกันในระดับรัฐบาลเนี่ยนะมันก็มีประเด็นที่เราต้องตั้งคำถามแล้วว่าอย่างรัฐวิสาหกิจทั้งหมดที่เราถืออยู่เนี่ยนะมันจำเป็นที่ทุกตัวยังจำเป็นที่รัฐจะต้องถือไว้ไห
ม
นะพูดเรื่องนี้ก็จะต้องถกเถียงกันทุกทีนะครับขายชาติบ้างอะไรบ้างแต่ผมตั้งคำถามนะครับยกตัวอย่างนะก็คือไหนๆมาสายคลังผมก็ตั้งคำถามนี้แล้วกันนะครับเราจำเป็นต้องถือหุ้นธนาคารกรุงไทยไหมธนาคารกรุงไทยเนี่ยไม่ได้ถือเป็นสถาบันการเงินของรัฐนะครับเวลารัฐบาลมีนโยบายที่จะขับเคลื่อนเนี่ยเราขับเคลื่อนผ่านธนาคารออมสินบ้าง SME บ้างธกส.บ้างเราไม่สามารถที่จะขับเคลื่อนผ่านกรุงไทยได้นะเพราะกรุงไทยเนี่ยหุ้นส่วนใหญ่เนี่ยอยู่ในมือเอกชนเขาเป็นบริษัทมหาชนจดทะเบียนในตลาดทรัพย์มีผู้ถือหุ้นรายย่อยนะครับเพราะฉะนั้นเราจะไปใช้เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลเนี่ยไม่ได้นะครับคือพูดง่ายๆเขาถูกบริหารเหมือนกับเป็นธนาคารพาณิชย์แห่งที่รัฐบาลหรือกระทรวงการคลังถือหุ้นจำนวนมากอยู
่ะ
นะฮะเราเอาหุ้นส่วนนั้นหรือมูลค่าของหุ้นส่วนนั้นเนี่ยมาทำประโยชน์ทางอื่นตอนนี้จะเหมาะสมกว่าไหมนะครับเป็นตัวอย่างคำถาม
เวลาหมดพอดีจริงๆแล้วน่าจะมีอีกหลายข้อเสนอที่ออกมาเพื่อที่จะช่วยกันดูนะ
ผมขอสรุปเรื่องเดียว
เชิญค่ะ
เนื่องจากเวลาหมดแล้วเนี่ยก็คือสำคัญที่สุดเนี่ยในหน้าที่ของรัฐบาลเนี่ยนะครับก็คือทำให้มันเกิดการลงทุนซึ่งการลงทุนนี้จะเกิดก็ต่อเมื่อนักลงทุนนี้เขาเชื่อว่ามาลงทุนแล้วเนี่ยมันเขาสามารถแข่งขันได้อย่างโปร่งใสเป็นธรรมกฎกติกานะครับไม่มีการเอื้อประโยชน์ให้กับใครนะครับแล้วก็เงื่อนไขต่างๆเนี่ยยุติธรรมกับเขาไม่ว่าจะเป็นต่างชาติหรือนักลงทุนไทยก็ตาม
จริงตัวดันเศรษฐกิจน่าจะเป็น FDI นะลงทุนทางตรงใช่ไหมลงทุนสร้างงานอะไรอย่างนี้ป่ะคะ
ใช่ครับเพียงแต่ว่าในมุมมองของผมตอนนี้นะมันอาจจะไม่ใช่ FDI ประเภทที่มาแสวงหาสิทธิพิเศษทางภาษีนะครับผมคิดว่าเราอาจจะต้องปรับความคิดของเราเรื่องนั้นแล้วนะครับมันน่าจะเป็น FDI ประเภทที่เขาเห็นคุณค่าทางด้านอื่นนะครับในการที่จะมาลงทุนกับเราแล้วพร้อมที่จะจ่ายภาษีให้กับเราพร้อมที่จะแลกเปลี่ยนความรู้ทางด้านเทคโนโลยีให้กับบริษัทและประชาชนของเรานะครับอย่างนั้นเนี่ยเราจะได้ประโยชน์ในระยะยาวว
ันนี้ขอบพระคุณมากค่ะคุณกรณ์ค่ะ
สวัสดีค่ะ
ทั้งหมดคือตอบโจทย์นะคะพักสักครู่ติดตามรายการทันโลกแล้วเจอตอบโจทย์อีกครั้งพรุ่งนี้20:30วันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
ของไทย PBS Podcast ได้ทางเว็บไซต์ www.thaipbspodcast.com แอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast รวมถึงฟังผ่านพอดแคสต์ช่องทางอื่นๆ Spotify, YouTube, Apple Podcast และ SoundCloud